levo desde 2015 xa con Mayra. A verdade é que conseguiu facer un boísimo equipo. Xa sabemos, digamos que xa sabemos un pouco de que vai o tema. Xa temos unhas líneas marcadas que vamos seguir, que de feito é un pouco, como sempre digo, temos unhas ideas moi parecidas, tanto Mayra como eu. Entonces digamos que esa política centrada o que é en resolver os problemas reais dos veciños e veciñas de Trabada, pois un pouco esa é a línea na que vamos continuar. Entonces, medo non, sí que é certo que esa sensación de decir, pois agora teño moita máis responsabilidade, pero desde logo medo ningún. Eu considero-me moi atrevido e desde logo eso, collendo con moitas ganas, todo vai sair variante, con ganas e con traballo, todo sai. E a verdade é que foi moi emotivo porque, unha, por ver a gran cantidad de veciños e veciñas que estuveron aí nese momento apoiándome, que a verdade, sí que é certo que esperaba que fose xente, pero non tanta realidade esa. Tiña moita da miña familia, e sobre todo acordarme desa persoa que meu avó Benito, que faleceu algo máis dun ano, que ademais el gustaba lle moito a política, era socialista xa desde a cuna, fixeronlle pasar moi mal durante moitos anos. E aparte deso, pois, como ben dixen, foi e será un exemplo de traballo e de sacrificio, porque pasouse toda a súa vida traballando. É certo que eso non lhe inculcou tanto aos seus tres fillos como aos seus netos tamén.